ты радаток радио ты. Салам, хормати динечилер, бүгін 2010 жилың 10 сентябрі ептенің аннауны. Еплешкілеріміздің аннау оттақ тапқырына башамадан адыр, гүніңі мүхім хабарлар лентеді, мен Алтын Аманур дойды таныштырмақчы. Башта хабарларын қызғыча мазмуны влен таныш болын. Шуны оған таны Құрханы яқмақ чәресіне ашы протестер ечірілі. Кремль Демірғалық Кавказа терроршылары йоғы чектігін ұғлан етті. Бірлесе Милеттер Роматның баш ассамблеясы Косово влен бағлы резолюцияны қаул етті. Орада влен бағлықты оған таны президенті Талип Озолоңшыларының лидері Молла Омары зорлықтан ел чекмәе чағырды. Шуын өз жанына қас етмекілігін өңін алмағын қалқары ұны бәлінілгер. Үнне шуы бейлік қабарларың долы мазмуны білен таншы олың. Шуын өбітін оған сан ойыншы Құрханы яқмақ чәретіне ашы протестер ечірілі. Ерлі полицияның өрені мағлуматларына Бадахшан регионы ечірілен протестерді үш адамын яраланының қабар өрілер. Вақады протестшілері НАТО-ның Германиядан елен ошынларыны дашылап башланына қопсызлық үпчіне деген үшілері демонстрациялары ода чыптыры тасикланмадық мағлуматлары өре протестшілерің бірі хелі көліптір. Сүлем оғансаның бейлік олайтларына да протестерің кечірленің қабар өрілі. Дүния жәмиетшілігі тарапынан Американың Флорида штатына қыбыр Христиан Вадас қанасы 11 сентябр үджімінің еллі өнімін ағаватлап Құрхан яқмақ акциясыны кечіржектігін ұғлан етмегі яғырлы. Бұ Вадас қананың пастыры Терри Джонс мүчәрінің қайра қойылжықтығыны өне оның кечірілмегінен өрлерінің ел чекмегенінің мәліметті. Шуын Американың президенті Барак Обама хем бүчәрінің кечірілмегіне ятырмаға чағырды. Орсет президенті Дмитрий Медведев 9 сентябрдағы терроршылықлы үджімі амала ашыран терроршыларың йоғы ділжектігін айтты.
Мы полны решимости довести борьбу с террором в нашей стране до конца.
Бізді терроршылар ашы көріші соңына чені дуам еттірмәе таяр. Бізді башқа чықалға йоқ. Жейлі дженайчылға башқа чоны терроршылар йоғы ділер деп президент Медведев нықтады.
Таким преступлением они будут уничтожены.
Бұварады Дмитрий Медведев Орсиядың Ярославль шәеріне етшілген сияты форум деден чықшын айтты. 30 сентябр кейшілік Орсиядың федерал қопсызлық құлығының елбасшысы Александр Бортников Владикавказдағы үджімі құрнанықты шүпкерілген үш адамың тұсығы әділенің мәліметті. Бұ адынан 17 адамың өліміне кетірен үджімің жауапкершілігіні еш кім өзін алмады. Бұ ақады 100-ден орақ адамың яраланғанығы хабар берілді. Геплеяр Азатлык радиосы. Сіз күн эфирді күнің мүхім хабарларын дыңлайарсыңыз. Иран хакимиятлары кечен елі янына башқа да ик Американың райтлары олан райтлар вилен тусуг этилген Американы райтның азат эдилчектигине ыглан эттилер. Иранның мединият министрлигинин вакили хем Нью-Йоркта Бирлешен Миллеттер Роматның янынакы Иран миссиясынын агдасы тусуглукта сакланган Сара Шурдынын тез вакыттан азатлыгы чыгарылжактыгын айттылар. Үч американлы юрдун территориясына бейканун аралашмакта айпланып юрдун демир казанына тусуг этилипти. Ондан соң Иран хакимиятлери оларды чалчылықта айплап, Американ райатларының суды еділіжектігіні хабар берді. Сақлананнар Иран серхедінен төтәнікті кеченнің айдиярлар. Сақланан ісленнік Американлығының азатлыға чықармағы біз үшін қуғы тәдір көлір деп, Американың Бірлесен Штатларының дөлі департаменті өз райатларының үшісінің де бошытмақ чағышы өлен еніде тәхрана үзіленіне. 9 sentyabrda Yevropada huquqlilik va xizmatlari qurolmatining Turkmenistan aq bo'limi yurtdagi ko'rlar hem kerler jamiyatina yuriti o'quv anjamlarini bahs etdi. Bu arada Yevropada huquqlilik va xizmatlari qurolmatining yayradan metod bayonotini aytilar. Bu romanning ko'rlar hem kerler jamiyatina bahs etdi. Anjamlarning xatarna ko'r chaqalar uchun o'quv kitoblarini Braille shriftini chap etmaga mumkinchilik bergan anjamlar hem bor. Bu insan perverlik kömeginin kör çağalarının bilim derecesini yuqorlanırmaq baradaqı Evropada xoqlılıq va xidmatdaşı quramatının Aşgabatdaq merkezinin düzen yürüyte proyektinin çəgini geçirliyana xabar verili. Bu proyektin Evropada xoqlılıq va xidmatdaşı quramatının insan perverlik fondunun maliye qolluğu bilen amal asırlayanı qaytilyar. Uwatan prezidenti şuğun orada aýblan wagtlykda talip gozgalagçylarynyň lideri Molla Omar zorlukdan el çekip ýurtda paraçylygy dikeltme urunyna gepleşiklere basama çağırdy. Hormatly dinleyijiler, siz günüň möhüm habarlary bilen tanış bolýanyňyz.